ni Jesus na pan nakipamumpon. Babasa ito yung Biblia. Kunana, ni Jesus kanti disipulos na mapanda ijay ilinga na in. Ado ti tattao nga simurot kan kuana. Idi umasidag da ijay ili, nakita dati ado nga tao nga apan makipamumpon iti bugbugtong nga anak ti balo. Ado ti tattao nga nagapo ijay ili nga magmagna nga kadwana. Ket kinunani Jesus ijay babae nga balo na puno ti asi kinunana saan ka nga agsangit. Ni Jesus na panangarod sinagid day di bangkay day di ubing. Nagsardeng ket kinunana, anak ko bumangon ka. Ket day di ubing nga lalaki nagtugaw ngayon sigida ket nagsao. Ni Jesus inyawat nangarod day di ubing iti inana. Adu tinagbuteng kena dumet tinagdaydayaw kena po Diyos. Daytoy tinaindaklan nga propeta adda kada tayo. Imayan ni Apo Diyos it kadagiti tattao na. Nagsaknap nga rod ti damag iti intero nga Judea ken amin nga parte ti nasyon. Ni Jesus na pagungar na iti tao nga natay. Na arami daytoy ti napalabas nga 2,000 nga tawen ijay ili nga Israel.